Juan Kapitulo 12. Anum na aldaw bago ang Paskwa, nag-abot si Jesus sa Bitanya ang banwaan ni Lazaro ang taong binuhay niya liwat. Nag-andam sinda dumanin pamanggihan para sa iya. Si Marta ang naglingkod. Si Lazaro saro kan mga kasabay ni Jesus magkakan. Nagkua si Maria nin kabangang litro nin mahalo na pahamot na nardo sa kainula iyan sa mga bitis ni Jesus. Dangan pinahida niya inikan sa iyang buhok. Napanukan hamot ang bilog na harong. Sarokan mga disipulo ni Jesus si Judas Iscariote na iyo ang mapasaluib sa iya nagsabi,
"Tadaw today na sana ipinabakal ang pahamot na iyan sa halagang 300 na kwartang plata. Saka itaw sa mga dukha ang kabaklan."
Sinabi niya iniba kung huli ta may pagmakulog siya sa mga dukha, kundi huli ta parahabon siya. Siya ang nagkakapot kan supot nin kwarta. Kaya nakakakuas siya kan ilinala og digdi. Alagad nagsabi si Jesus,
"Pabayay sa nanindo siya. Tagaman niya iyan para sa aldaw kan paglubong sako. Danay na nasa kaibahan nindo ang mga dukha. Alagad ba ko akong danay na kaiba nindo?"
Nabaritaan kan dakul na Hudyo na si Jesus nasa Bitanya. Kaya nagduman sinda. Bago sa nahuli sa iya, kundi tanganing mahiling maninda si Lazaro na binuhay niya liwat. Kaya nagplano ang mga puon na padi na gadanon man si Lazaro. Ninhuli tadakol na Hudyo ang nagbaya sa inda asin nagtubod kay Jesus dahil sa iya. Sunod na aldaw, naaraman kandakol na taong nagdatong para sa piyesta ning Paskwa na maabot si Jesus sa Jerusalem. Kaya nagkuasindanin mga sanganin palma sa kasinabat siya sa luwas kan syudad. Nagkuraw sinda,
"Osana! Paladan ang minadatong sa ngara nin kagurangan. O sana sa hane nin Israel."
Nakakuha si Jesus nin ugbo na asno asin sa iyang linunadan. Siring sa nasusurat,
"Dai ka matakot, syudad din siyon. Uya, ang sa imong hadi nagdadatong, nakalunad sa sarong ugbo na asno."
Ang mga bagay na inida inasabutan kan sa iyang mga disipulo ka ito. Alagad kan si Jesus pinagmuraway na, narumduman nida na ang gabos na ini sinurat dapit sa iya asin iniginibo sa iya. Ang mga taong nakahiling kan buhayon liwat na Jesus si Lazaro, dangan paluwasun sa lulubngan, nag-usipon kan pangyayaring ini. Kaya nagsabat sa iya ang mga tao huli ta nabaritaan nida ini nga ngalasa na ginibo niya. Dangan nagpasarabisabi ang mga pariseyo,
"Mayo nakitang magiginibo. Hilinga, tapi nagsusunod na siya kan bilog na kinaban."
May mga Griego man na nagduman sa Jerusalem para sa piyesta tangani magsamba. Dinulok ninda si Pilipe na taga Bitsaida sa Galilea, danga nakiulay sa iya,
"Buot ming mahiling si Jesus."
Sinabi ini ni Pilipe kay Andres, kaya nagduman sinang duwa kay Jesus sa kainusip ninda ini sa iya. Nagsabi si Jesus,
"Nag-abot na ang oras na papamurawayon ang aki nin tao. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, kunan sarong banhi nin trigo day mahulog sa daga sa kamagadan, danay na saro sa naiyan. Alagad kun iyan magadan, mamumunga iyan nin dakol. Ansi say mana namumuot na magligtas kan sa iyang buhay, mawawaraan ka iyan. Alagad ansi say mana na uungis sa iyang buhay sa kinaban na ini, magkakamit ka iyan para sa buhay na daing katapusan. Ang buot maglingkod sako, dapat magsunod sako. Tanganing kun sa in ako, duman man ang naglilingkod sako. Uumawon kan ama ko ang si isay man na naglilingkod sako. Ngunyan napupurisaw ang sakong kalag. Ano ang sasabihon ko? Masabi daw ako, Ama, ligtasan ako sa oras na ini. Dai, huli ta ini ang dahilan kung ta daw ta nagdigdi ako. Tanganing agihan ko ang oras na ini nin kasakitan. Ama, pamurawayon mo ang sa imong ngaran."
Dangan na dangog ang sarong tingog hali sa langit na nagsabi,
"Pinamuraway ko na, asin papamurawayon ko giraray iyan."
Nadangog inikan mga taong nagtitindugduman, nagsabi ang iba,
"Nagdaguldol!"
Nagsabi man ang iba,
"May anghel na nagtaram sa iya!"
Alagad sinabihan sinda ni Jesus,
"Ipinadangog ang tingog na ini dahil sa indo, bakong dahil sako. Panahon na, nganing hukuman ang kinaban. Ngunyan isisikwal na ang kagsakop ka ining kinaban. Kung ako iitaas na hali sa daga, titipunong ko sako ang gabos na tao.
Sinabi niya ini nganing ipahayag kung paano siya magagadan. Nagsimbag ang mga tao.
Sinasabi sa katugunan na ang Kristo magdadanay sagkod pa man. Ta daw ta sinasabi mong dapat iitaas ang aki ining tao? Si isay ining aki ining tao.
Nagsimbag si Jesus.
Dikit na panahon na sanang makakaiba nindo ang ilaw. Maglakaw na kamumantang kaiba pa nindo ang ilaw. Tanganing day kamu maabutan kan diklom. Day aram kan naglalakaw sa diklom kun sa insiya maduman. Kaya ngani, tumubod kamu sa ilaw mantang yaon pa iyan sa indo. Tanganing magin kamong mga aki nin ilaw.
Pakasabi ni Jesus kaini, naghali siya dangan tinaguan niya sinda. Day pananggad nagtubod ang mga tao sa iya. Mas kinahiling nindang ginibo niya ang dakol na milagro. Tanganing mautob ang sinabi ni Propeta Isayas,
Kagurangnan, si Isay ang nagtubod sa samong barita. Si Isay ang pinahilingan nin kagurangnan kan sa iyang kapangyarihan.
Kaya day sinda nagtubod, huli ta sinabi pa ni Isayas,
Binuta sinda nin Dios, pinatagas niya ang sindang mga payo. Tanganing day sinda makahiling, asin day sinda makasabot, patin day makabalik sako, nganing paumayan ko sinda.
Sinabi ini ni Isayas, huli tanahiling niya ang kamurawayan ni Jesus, kaya nagtaram siya dapit sa iya. Alagad, dakol na lider kan mga Hudyo ang nagtubod kay Jesus. Alagad da isa naninda ini ipinahayag huli tatakot sinda sa mga Pariseo. Tibaad isikwal sinda kan mga ini sa sinagoga. Urug nindang namumutan ang pag-umaw kan mga tao kisa pag-umaw nin Diyos. Nagtaram si Jesus sa makusog na tingog.
An minatubod sako, minatubod bako sa nasako, kundi sa nagsugo man sako. An nakakahiling sako, nakakahiling man sa nagsugo sako. Nagdigdi ako bilang ilaw sa kinaban. Tanganing an mga minatubod sako, day magdanay sa kadikluman. An nagdadangog kan sa kong mga tataramon, asin day minakuyog ka iyan, day ko hinuhukuman. Huli ta day ako nagdigdi sa paghukom kan kinaban, kundi sa pagligtas ka iyan. May mahukom sa kiisay man na magsikwal sako asin da'y mag-ako kan sa kong mga tataramon. An mga tataramon na ipinahayag ko iyo an mahukom sa iya sa huring aldaw. Huli taday ako nagtaram sa sadiri kong kabutan. An ama na nagsugo sako iyo an nagbuot kung ano an dapat kong itaram sa kaitukdo. Aram ko na an sa iyang pagbuot nagtataunin buhay na daing katapusan. Kaya an ipinapasabi kan ama iyo an sinasabi ko.